Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Prosinca 2000. godine. George Bush mlađi postao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Prema ustavu te zemlje izbori se održavaju prvog utorka nakon prvog ponedjeljka u studenom. U pravilu već se u noći nakon izbora zna tko je pobjedio. Ali 7. studenog 2000. nije bilo jasno tko je zapravo pobjedio. Najzamršenija situacija bila je na Floridi. Prvo su najvažnije televizijske postaje objavile da je Al Gore pobjedio u toj saveznoj državi. Onda su to vijest opozvale i objavile da je u toj državi pobjedio George Bush mlađi, to jest da vodi sa velikom prednošću. Gore je nazvao Busha mlađeg i čestitao mu na pobjedi. Ali u ranim satima 8. studenog postalo je jasno da je na Floridi utrka puno tjesnija nego što su to Goreovi ljudi mislili. Busha i Gora dijelilo je manje od 600 glasova. U 3 ujutro 8. studenog Gore je nazvao Busha mlađeg i rekao mu da povlači svoju čestitku i priznanje poraza. Nakon toga nastupili su tjedni sporenja, sudskih tužbi i sve to na kraju završilo na Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država, koji je tjesnom većinom 5:4 donio odluku da se na Floridi zaustavi prebrojavanje glasova i 25 elektorskih glasova Floride otišlo je Bushu mlađem. Goru je preostalo samo da kaže, iako se snažno ne slažem s odlukom suda, prihvaćam ju. I Bush mlađi mogao se prihvatiti posla koje je većina njegovih prethodnika u Bijeloj kući već obavila. Počeo je birati ljude u svoj kabinet. Odluka o tome tko će biti na čelu State Departmenta Vijeća za nacionalnu sigurnost bila je laka. Svi su već znali da će državni tajnik biti Colin Powell, a Condoleezza Rice savjetnica za nacionalnu sigurnost. Ali nitko nije znao tko će biti na čelu Pentagona, američkog ministarstva obrane. Bush mlađi imat će dva favorita za tu funkciju. Condoleezza Rice odrasla je u Birminghamu u američkoj saveznoj državi Alabami. U tom gradu bio je 7 metara visoki kip Vulkana, rimskog boga vatre, kovača i metala. Birmingham je podignut na južnim obroncima gorja Appalachian, kod bogatih ležišta ugljena, željezne rude i boksita. Zato je Birmingham postao jedno od industrijskih središta s razvijenom metalurgijom. U čast te metalurgije podignut je spomenik rimskom bogu metala i kovača. Kada je George Bush mlađi počeo okupljati ekipu s kojom je htio ući u Bijelu kuću, posebno je bio ponosan na ljude koje je okupio u svom timu za vanjsku politiku. Netko je tom timu dao nadimak po rimskom bogu vatre i metala. Ime u početku bilo šala, ali vrlo brzo se prestalo šaliti s njime. Vanjsko-političke savjetnike Busha mlađeg počeli su nazivati vulkancima, a i njima se taj nadimak svidio. Jedan od vulkanaca koji je bio kandidat za ministra obrane bio je Richard Armitage, nekadašnji mornarički časnik koji je ratovao u Vijetnamskom ratu, a u Reaganovoj administraciji bio pomoćnik ministra obrane za Istočnu Aziju i Pacifik, a onda i pomoćnik ministra obrane za međunarodne poslove. I drugi vulkanac imao je sličan životopis. Njegovo ime je Paul Wolfowitz. James Mann u knjizi Vulkanci i njihov uspon piše.
Wolfowitzu su se divili čak i mnogi njegovi protivnici zbog izuzetne inteligencije i marljivosti, ali također su ga kritizirali čak i neke njegove pristalice zbog nedostatka vještine ili zanimanja za administraciju. Dopisi koji su prolazili birokratskom sredinom često su ostali ležati na njegovom stolu, jer je Wolfowitz vjerovao, obično ispravno, da bi mogao popraviti iznesene ideje ili stil pisanja. Paul je briljantan tip, ali kad biste otišli u njegov ured u State Departmentu, niste ga mogli vidjeti od visoko naslaganih hrpa papira. Prisjeća se jedan štovatelj na visokom položaju. Njegove radne navike postale su legenda. Jedno vrijeme tijekom administracije prvog predsjednika Busha Pentagon je imao dvije sekretarice koje su radile u smjeni za Wolfowitza. Jedna je dolazila u 8 ujutro i odlazila u 16, druga je radila u noćnoj smjeni od 16 do ponoći.
Paul Wolfowitz rođen je 1943. godine. Bio je sin profesora matematike na sveučilištu Cornell u Itaki u državi New York. Na tom je sveučilištu Wolfowitz studirao matematiku, onda je počeo studirati političke znanosti na sveučilištu u Chicagu, gdje je doktorirao 1972. Godinu dana nakon doktorata počeo je raditi u administraciji predsjednika Nixona, prvo u Agenciji za kontrolu naoružanja, onda je postao dio pregovaračkog tima na razgovorima o ograničenju strateškog oružja. U vrijeme administracije predsjednika Cartera bio je zamjenik pomoćnika ministra obrane. Carterov ministar obrane, Harold Brown, zatražio od Wolfowitza da ispita moguće prijetnje s kojim bi se američka vojska mogla susresti u trećem svijetu. Wolfowitz se brzo usredotočio na Srednji istok. Ključno pitanje koje je postavio bilo je: mogu li američke trupe pred naletom Sovjetskog saveza i njegovih saveznika braniti izvore nafte u Saudijskoj Arabiji? James Mann piše.
Wolfowitz nije samo ispitivao mogućnost sovjetske okupacije naftnih polja Perzijskog zaljeva, već je krenuo i korak dalje sa studijom o planu ograničene intervencije. Postavio je pitanje koje tvorci američke politike uglavnom nisu postavljali. Što ako druga zemlja, na primjer neka nacija u samom Perzijskom zaljevu, postane prijetnja naftnim poljima u toj regiji? Posebice što ako Irak okupira svoje susjede, Saudijsku Arabiju ili Kuvajt? Studija je zaključila: novonastala iračka prijetnja ima dvije dimenzije. S jedne strane, Irak može u budućnosti upotrijebiti svoje oružane snage protiv država kao što su Kuvajt ili Saudijska Arabija. S druge strane, ozbiljniji problem može biti iračka implicitna moć koja će dovesti do toga da se trenutačno umjerene lokalne sile priklone Iraku, a da ne budu otvoreno prisiljene na to.
Harold Brown nije smatrao da Irak tako velika prijetnja. Kada je u Bijelu kuću ušao Ronald Reagan, Wolfowitz je imenovan za pomoćnika državnog tajnika za Istočnu Aziju i Pacifik. Kada je George Bush stariji izabran za predsjednika, Wolfowitz je imenovan za podtajnika u Ministarstvu obrane. Bio je zadužen za politiku. U kolovozu 1990. dogodilo se ono što je krajem 70. godina Wolfowitz predviđao. Irak je napao Kuvajt i okupirao ga. I počela je rasprava o administraciji Busha starijeg kako reagirati na tu okupaciju. Načelnik Združenog stožera američke vojske, general Colin Powell, na prvoj sjednici kabineta na kojoj se odlučivalo o američkoj reakciji, pitao je predsjednika i članove kabineta je li vrijedno ići u rat kako bi se oslobodio Kuvajt. Nakon te sjednice kabineta, ministar obrane Cheney rekao je Powellu: Colin, ti si načelnik Združenog stožera. Nisi tajnik za obranu, nisi državni tajnik, nisi ni savjetnik za nacionalnu sigurnost. Drži se vojnih stvari. Powell više nije tako izravno istupao, ali se i dalje zalagao za obuzdavanje Iraka i bio protiv rata s tom zemljom. Na drugoj strani bio je Paul Wolfowitz. James Mann piše.
Dok je Powell bio zaokupljen poukama Vijetnama, Wolfowitz je od ranih početaka svoje karijere bio zabrinut ravnotežom sila na Bliskom istoku i u Perzijskom zaljevu. Svoju doktorsku disertaciju napisao je na temu sprečavanja širenja nuklearnog oružja na Bliskom istoku i do 1990. Irak je nastojao kupiti tu tehnologiju ne bi li postao nuklearna sila. Wolfowitz je kasnih 70. počeo upozoravati na to da bi Irak mogao postati prijetnja naftnim poljima u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, a sada je invazija Sadama Huseina na Kuvajt potvrdila te njegove strahove. Wolfowitzu je bilo jasno da Sjedinjene Države ne moraju samo osloboditi Kuvajt, već također moraju Irak ostaviti u oslabljenoj poziciji gdje neće moći predstavljati vojnu prijetnju svojim susjedima.
Do listopada 1990. administracija predsjednika Busha starijeg donijela je odluku da ako iračka vojska ne ode iz Kuvajta, onda će ju američka vojska iz Kuvajta silom izbaciti. Operacija Pustinski štit prerasla je u Pustinsku oluju. Američka vojska uz potporu šarolike koalicije porazila iračku vojsku i izbacila ju iz Kuvajta. Ta pobjeda nije donijela George Bushu starijem drugi mandat. Godine 1993. u Bijelu kuću ušao je Bill Clinton i Wolfowitz je morao potražiti drugi posao. Kada je Bush mlađi pobjedio na izborima, Wolfowitz je bio kandidat za ministra obrane. Paul Wolfowitz neće dobiti posao ministra obrane. Tu će funkciju dobiti Donald Rumsfeld. Ali Wolfowitz ipak dobio visoku funkciju. Imenovan je za Rumsfeldovog zamjenika. Brzo je postalo jasno da je Wolfowitz jedan od ključnih ljudi u administraciji Busha mlađeg, jedan od vulkanaca koji namjeravaju voditi drugačiju, tvrđu, nasilniju vanjsku politiku. I brzo se počelo istraživati koji su to intelektualni utjecaji oblikovali Paula Wolfowitza i druge vulkance koji su bili važni članovi neokonzervativnog pokreta, ključnog za formiranje administracije Busha mlađeg. Spominjali su tu nekoliko imena poput filozofa Alana Bluma. Ali jedno ime pobudilo poseban interes, ono Lea Straussa, koji je predavao političku filozofiju na sveučilištu u Chicagu, kada je tamo Paul Wolfowitz počeo studirati političke znanosti. James Mann piše.
Straussovi utjecaj iznenađujući jer njegovi opsežni, često ezoterični pisani radovi ne kažu gotovo ništa specifično o političkim pitanjima, bilo u vanjskoj ili unutarnjoj politici. On je uglavnom pisao o važnosti razumijevanja klasika, osobito Platona i Aristotela, zajedno s europskim filozofima od Locke'a i Rousseau'a do Nietzschea i Heideggera. Jedna središnja ideja u Straussovim dijelima bila je prokazivanje duha moralne tolerancije koji je, kako je tvrdio, počeo dominirati intelektualnim životom u Europi i Sjedinjenim Državama. Opisivao je ono što je nazvao krizom liberalizma, krizom do koje je došlo zbog toga što je liberalizam napustio svoju apsolutističku osnovu i pokušava postati potpuno relativističan. Problem s relativizmom i liberalizmom, tvrdio je Strauss, bio u tome što se mogu izroditi u ležerno vjerovanje da su sva gledišta jednaka, stoga nijedno nije vrijedno strastvene rasprave, duboke analize ili čvrste obrane, a zatim u neumjereno vjerovanje da je svatko tko zastupa superiornost distinktivnog moralnog uvida, načina života ili ljudskih tipova, na neki način elitist ili protudemokratičan, pa prema tome i nemoralan. Strauss je govorio o potrebi za jednom elitnom skupinom savjetnika kao u Platonovoj državi koja bi mogla uvjeriti političkog vođu i mase da postoji potreba za vrlinom i snažnim moralnim prosuđivanjem dobra i zla.
Pitanje je koliko je Strauss utjecao na vulkance i neokonzervativce. Neki istaknuti članovi tog pokreta, poput Williama Crystala, uistinu su bili pod velikim njegovim utjecajem. Wolfowitz je slušao Straussove seminare o Platonu i Montesquieu, ali kasnije izjavio da se ne smatra Straussijancem. Je li Leo Strauss uistinu intelektualna ikona konzervativnog pokreta, kako ga naziva James Mann? Ono što je sigurno, on je jedan od najznačajnijih tumača antičke i moderne političke filozofije. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom filozofu i njegovom ponekad i zagonetnom dijelu. Naš je sugovornik, profesor doktor Žarko Puhovski.
Mi zapravo ne znamo kako se on zvao. On je sam za sebe govorio da je Leo Strauss i da je Leo Strauss. On je za sebe govorio kao mladić da je više židov nego Njemac, da bi kasnije u jednom razgovoru sa Walterom Benjaminom i Hanom Arendt rekao da on ipak, da svi smo mi zapravo ipak Njemci sa svim našim posebnostima. Dakle, tu je imao očito nekakvih problema s identitetom, a onda je još doživio nešto što je bilo za osobu njegove orijentacije poseban problem. Naime, on je napustio Njemačku 32. godine, što 33. su u to vrijeme činili mnogi ljudi koje režim nije podnosio, ali on je to učinio i to u jednom razgovoru sa svojim kolegama, opet naglašava, sa Karlom Levitom prije svega, kao desničar, što nije bilo tako često. Dakle, on inzistira na tomu da odlazi iz Njemačke kao desničar, u smislu desnih vrijednosti, ne desne političke orijentacije, jer je on bio od ranih nogu konzervativno nastrojen. To kad kaže da je neko od ranih nogu konzervativno nastrojen, to već se smatra neobičnim, imate onu staru frazu koju je bio u mladosti, barem socijaldemokrat, neće biti pošteni konzervativac i tako dalje, ali on je bio od ranih nogu desno orijentiran, konzervativno orijentiran i tu je dolazio u sporove s ljudima s kojima se često družio, kao što su Hannah Arendt, Walter Benjamin prije svega, ali recimo Gadamer kojeg je upoznao za vrijeme studija u Marburgu, gdje su svi kod Husserla i Heideggera studirali. On je po tim zapisima bio zapravo jedini koji nije imao problema sa Heideggerovim svjetonazorskim recimo tako, orijentacijskim elementom, jer su svi drugi govorili, to je naravno veliki filozof, velika glava, šteta što je malo orijentiran na tu stranu, dok je on Strauss bio u toj orijentaciji konsekventan. Bio u tom pogledu i manjinsko krilo među cionistima i cionistkinjama svoje generacije, jer on je bio u jednoj tradicionalno židovskoj obitelji odgojen i na tomu je kasnije inzistirao, i bio je u svjetonazorskom pogledu doveden u situaciju da mu je zapravo ime, pozicija koja je za njega bila u tom trenutku relevantna, dakle u 20. i 30. godinama kad se on formira, on je rođen 1899. dakle u tim svojim formativnim godinama, da je ime na koje se on orijentirao bio Karl Schmitt, veliki konzervativac kojeg se je lako otpisivao kao nacističkog predčasnika i pobornika, što je samo manjim dijelom točno, ali koji je doista po mojim uvjerenju uz Rawlsa jedan od dvojice najznačajnijih političkih teoretika 20. stoljeća i koji je za Strossa ili Straussa važan zato jer je uveo taj koncept političkoga, ne politike. Kod nas je ta knjiga od početka krivo prevedena kao koncept politike, odnosno pojam politike je bio pojam političkoga kao zbivanja, i kao čovjek koji je bio glasnogovornik otpora modernom mišljenju, odnosno konsekventnije i dublje modernoj epohi, s uvjerenjem da se ta epoha može nadići, da će ona završiti.
Leo Strauss ili Leo Strauss rođen je 20. rujna 1899. u Kirchheinu u Njemačkoj. Tada je Kirchhein bio u Hesse-Nassau, u pokrajini Kraljevine Pruske, koja je tada pak bila sastavni dio Njemačkog carstva. Strauss je rođen u židovskoj obitelji. Otac mu je bio Hugo Strauss, majka Jenny rođena David. Filozof Alan Bloom će u nekrologu nakon Straussove smrti, objavljenom u časopisu Politička teorija, napisati da je on odgojen kao pravovjerni Židov. Sam će Strauss reći da je došao iz konzervativnog, čak pravovjernog židovskog doma, ali u kojemu se malo znalo o židovstvu. Uglavnom se pridržavalo rituala i svečanosti. Straussov otac Hugo i njegov brat Mer vodili su tvrtku koja je farme opskrbljivala svime što je bilo potrebno za obradu zemlje i uzgoj stoke. Strauss je završio gimnaziju Filipinum u Marburgu, nakon toga studirao u Hamburgu, gdje je doktorirao 1921. radom o problemu znanja u filozofskom učenju Heinricha Jacobija. Mentor mu je bio Ernst Cassirer. Na sveučilištima u Freiburgu i Marburgu slušao je predavanja Edmunda Husserla i Martina Heideggera. U 20. godinama 20. stoljeća Strauss će početi svoj dijalog s Karlom Schmittom, pravnikom i političkim filozofom koji se pročuo djelima u kojima je naglašavao nedostatke prosvjetiteljske političke filozofije i liberalne političke prakse.
U 20. i 30. godinama Strauss ili Strauss na tragu Schmitta, opet u opreci u nekim aspektima s njime, inzistira na tomu da je moderna ona pozicija koja je zapravo dovršena i s koje treba izaći. I da je za njega temeljna zadaća filozofiranja upravo tomu da filozofija samu sebe spasi od toga što je moderna uništila, odnosno, kako on to kaže, ponizila. Ta kritika moderne koju on pripravlja već u 20. godinama, kada radi svoje prve velike radove o Spinozi, i to mu je i kao Židov i kao filozof izazov za formuliranje vlastite pozicije, jest u tomu što je moderna naslijedila prosvjetiteljstvo i liberalizam, koji su doveli do toga da se filozofija iskorijeni iz svojih izvornih, dakle, platonsko-sokratovskih korijena. I njegova metafora koju jako često koristi glasi: prosvjetiteljstvo nije donijelo više svjetla, nego je uguralo mišljenje u drugu špilju, jedan kat, tako da kažemo, ispod Platonove špilje, kako on to kaže, u podrum ispod Platonove špilje. I zato je sad zadaća mišljenja da se filozofija iz tog podruma barem izvede na ovaj kat prizemlja u kojem se nalazi kod Platona, pa da se onda vidi što bi se dalje s tim činilo, jer za njega se problematika suvremenog mišljenja, suvremenog u njegovom dobu, svodi na takozvane velike alternative: antika ili moderna, filozofija ili teologija, odnosno, opet u metaforama, Atena ili Jeruzalem, odnosno vjera u bogojavljenje, otkrovenje koje proizlazi iz Biblije, nasuprot egzistencijalnom izazovu koji za filozofiju predstavlja svakidašnjica, to je rekurs na Heideggera. On je pritom smatrao da je politička orijentacija vremena, ili kako se zvati kod Jaspersa, duh vremena, zapravo ona koja je dovela do toga da se filozofija ugurala izvan svijeta i da se sad radi o tomu da treba teologijsko-politički problem koji filozofija sa sobom nosi uvesti u novu raspravu koja će se prije svega sukobiti sa relativizmom koji on vidi oko sebe.
Za svog života Strauss ili Strauss poživio je do 1973. On se dopisivao s malo svojih suvremenika. Zapravo u pismima se dopisivao samo s tri filozofa svog vremena. Aleksandrom Koževom, Martinom Heideggerom i Karlom Schmidtom. U pismu Schmidtu od 4. rujna 1932. Strauss je napisao ove retke.
Krajnji temelj desnice je načelo prirodnog zla kod čovjeka. Zbog toga što je čovjek po prirodi zao, treba nekoga da gospodari njime. Ali gospodstvo se može uspostaviti, to jest ljudi se mogu ujediniti samo u jedinstvu protiv drugih ljudi. Svako udruživanje ljudi nužno je odvajanje od drugih ljudi. Tendencija da se odvoji, prema tome i grupiranje ljudi u prijatelje i neprijatelje, dana je ljudskom prirodom. To je u ovom smislu sudbina. Točka. Ali ako se načelo razumije tako politički, ono samo nije konstitutivno načelo države, nego uvjet države.
Godine 1933. Karl Schmidt učlanio se u nacionalsocijalističku stranku i surađivao je s nacističkim režimom. Tada je Schmidt prekinuo pisani kontakt sa Straussom. Do 1932. Strauss je radio na Akademiji za židovska istraživanja u Berlinu. Onda je dobio Rockefellerovu stipendiju u Engleskoj i Francuskoj. Kada su nacisti došli na vlast, Strauss se više nije vraćao u Njemačku. Godine 1938. on će emigrirati u Sjedinjene Američke Države. 6 godina kasnije dobit će američko državljanstvo. Prvo je sada već Strauss predavao političke znanosti na novoj školi za društvena istraživanja u Njujorku, a na sveučilištu u Chicago prešao je 1949. Daniel Tanguy u intelektualnoj biografiji Lea Straussa piše:
Nekoliko godina prije smrti Strauss se u javnom predavanju prisjetio svoje mladosti. Tada je u društvu svog dugogodišnjeg prijatelja Jakoba Kleina rasvijetlio neke aspekte njihovog zajedničkog putovanja. Klein se prisjetio dvije obsesije mladog Straussa, Boga i politike. Strauss je govorio o svojim uzaludnim naporima da u 20. godinama 20. stoljeća Jakoba Kleina dobije za cionističku stvar. Razlika između te dvije osobe bila je izrazita. Dok je Klein bio model asimiliranog i kozmopolitskog europskog židova, Strauss je dolazio iz provincijske obitelji njemačkih židova koji su uvijek poštovali vjerske zakone. Pod utjecajem filozofije, Strauss se sigurno udaljio od vjere svojih otaca. Ipak ostao je zaokupiran pitanjem Boga i odanosti židovskoj tradiciji. Ta nikad opovrgnuta odanost židovskoj tradiciji, ili točnije suštini židovske tradicije, objašnjava Straussovo preobraćenje kad mu je bilo 17 na jednostavan i izravan cionizam.
Židovska tradicija, židovski filozofi okupirat će Lea Straussa ili Straussa cijelog života.
Klasično pitanje koje se kod Straussa pojavlja u za njega karakteristično oštroj formulaciji glasi ovako. Ako je Bog doista stvorio svijet, pa onda istinu svijet, onda svako filozofijsko ispitivanje istine koje ne polazi od toga da je bogotvorna realizacija u svijetu, nužno promašeno, ne dolazi do istine. Ako opet nije tako, ako imamo tu situaciju koju on zove relativizmom, onda se upada u druga još dva za njega jako neprihvatljiva, jako, recimo tako, neprijateljska bi se moglo reći, tipa orijentacije mišljenja, to su historizam i pozitivizam. Jer oni, tu on dolazi recimo u polemiku sa Gadamerom, jer oni tumače, na primjer, kod Gadamera da je razumijevanje svijeta moguće iz konteksta u kojem se zbivalo ono što se hoće razumjeti, dok je Strauss sklon nekoj vrsti apsolutizma. Ili jest nešto dobro ili nije nešto dobro, ili jest nešto istinito ili nije nešto istinito, a ove stvari koje se svode na povijesno relativiranje zapravo na koncu završavaju pozitivizmu, znači u tomu da su, kako bi se reklo u formulacija još kod Fichtea, činjenice važne od činjenja, a činjenje važnije od činitelja. To je ovaj neksus kojim je trebalo doći do, recimo tako, ovog možda čak i neobičnog, ali zapravo logičnog stava. Što se tiče ovog rekursa na židovsku tradiciju, on je prije svega vezan u Spinozu i njegovi radovi o Spinozi se smatraju u mnogo čemu, naravno, klasičnima, ali će kasnije u ovoj knjizi o tumačenju, koju mnogi smatraju njegovom, znači tako, najvažnijom knjigom, reći da se radi o tomu da su veliki mislioci, a to je prije svega Juda Halevi u knjizi o Hazarima, to je Spinozin teološko-politički traktat, to je Maimonidov vodič za zdvojine, za one koji su očajni, recimo tako, ima pred sobom nužnost da shvati da je zadaća filozofije da usmjeri političko kretanje ka tomu da se uskladi poredak koji nije ugnjetavanje sa slobodom koja nije razuzdanost. To je taj klasični konzervativni element. Dakle, nije naprosto poredak i sloboda, nego je sloboda, pri čemu se onda poredak kvalificira na različite načine, nego se kvalificira i sloboda. Sloboda ne može biti sloboda za djelovanje mimo moralnih normi. Dakle, razuzdanost u različitim aspektima. To je kod pogotovo Halevija, koji je bio i filozof i propovjednik u skladu sa svojim vremenom, važno da se onda pokaže kako je, recimo kad on govori o Hazarima, kako se može analizirati neki nepoznati uvid, recimo, o Hazarima, a da se to ne čini historizirajući, dakle, uvodeći u kontekst vremena, nego po sebi.
Godine 610. egzarh Kartage Heraklije pozvan je da dođe u Carigrad Konstantinopol i svrgne s prijestolja uzurpatora Foku. Tog uzurpatora Georgije Ostrogorski u svojoj povijesti Bizanta naziva polubarbarskim podčasnikom. I za vrijeme njegove osmogodišnje vladavine Bizant, istočno-rimsko carstvo, došao je na rub propasti. Heraklije se sa svojom vojskom pojavio pred Carigradom i primljen je kao osloboditelj. Što se dogodilo s Fokom nije poznato. Prema jednoj verziji, novi car Heraklije, koji je krunu dobio iz patrijarhovih ruku, dao je uzurpatora isići na komade kako bi bio dobar za hranu psima. Prema drugoj verziji, Heraklije ga je dao na milost i nemilost strankama zelenih i plavih, koji su ga onda rastrgale na komade. Herakliju ostalo carstvo u teškoj situaciji. Godine 614. Perzija je okupirala Siriju i Palestinu. Ulaskom u Jeruzalem, perzijska je vojska navodno uzela i pravi križ na kojemu je navodno razapet Isus Krist. A nakon toga je zauzela i Egipat i Libiju. Avari, koji su vladali golemim područjem od rijeke Don do Alpa i pod svojom vlašću držali i Slavene, pritiskali su sjeverne granice carstva. U takvoj situaciji Heraklije trebao nove saveznike. I tada su prvi put Hazari došli u službeni kontakt s Bizantom. Hazari su pripadnici nomadskih plemena turkijske jezične skupine, koji se prvi puta spominju u 5. stoljeću kada se nalaze na stepama Sjevernog Kavkaza. Georgije Ostrogorski u svojoj povijesti Bizanta piše:
u vrijeme kad se glavni grad Bizanta nalazi u smrtnoj opasnosti, Heraklije je sa svojom vojskom boravio u dalekoj Lazike. Kao već prije s kavkaskim plemenima, on je uspostavio kontakt s Hazarskim kraljevstvom. Od tada datira bizantsko-hazarska suradnja, koja je s vremenom postala jednim od glavnih stupova bizantske politike na istoku. U savezu s carskim trupama, Hazari su se na kavkaskim i armenskim područjima borili protiv Perzijanaca. U jesen 627. počeo je car veliki pohod na jug, u unutrašnjost neprijateljske zemlje. Ovdje je on naravno bio upućen na vlastite snage, jer Hazari nisu podnijeli napore pohoda i vratili su se u svoju zemlju. No Heraklije je ipak već početkom prosinca stajao pred Ninivom, gdje je došlo do bitke u kojoj je pala odluka o ishodu Perzijsko-Bizantskog rata. Perzijska je vojska bila potučena do uništenja. Bizant je dobio rat. Rezultat velike pobjede Bizanta i sloma perzijske moći bilo je vraćanje svih područja koja su nekada pripadala Bizantskom carstvu. Armenija, rimska Mezopotamija, Sirija, Palestina i Egipat imali su biti restituirani Bizantskom caru.
Sredinom 7. stoljeća Hazari su prvi puta došli u kontakt s Arapima, koji su se širili po Srednjem istoku. Sve do 8. stoljeća Hazari i Arapi borili su se na Kavkazu. Te su borbe imale dvije posljedice. Hazari su spriječili prodor Arapa preko Kavkaza i dalje na istok Europe. Hazari su se pak morali povući sjeverno od Kavkaza i uspostaviti svoju državu sa sjedištem na ušću rijeke Volge. U drugoj polovini 8. stoljeća Hazarska država dosegnula je vrhunac, prostirala se od sjevernih obala Crnog mora i Donje Volge i Kaspijskog jezera do rijeke Dnjepar na istoku. Hazarska moć vidjela se i po tome što su se bizantski carevi Justinijan II. I Konstantin V. oženili hazarskim suprugama. Potkraj 8. stoljeća dogodilo se nešto što će povezati Hazare sa Leom Strausom. Hazari će prijeći na židovstvo. Hazarska država će u 10. stoljeću početi propadati, pritiskat će ju Pečenezi, ruski knez Svjatoslav, vladar Kijeva, pokrenut će 965. napad na Hazare, koji će slomiti njihovu moć. Hazari će u 13. stoljeću nestati kao samostalan narod, ali taj prijelaz hazarske elite na židovsku vjeru fascinirao je mnoge. Među ostalima i Judu Halevija, španjolskog židovskog pjesnika i filozofa rođenog 1075. u Toledu u Španjolskoj. Juda Halevi umro je 1141. u Aleksandriji u Egiptu. Za njegovo najvažnije djelo smatra se knjiga Hazarova, izvorno napisana na arapskom, koja je zapravo dijalog između rabina i na židovstvo obraćenog hazarskog vladara Bulana. Strausovo zanimanje za djelo Jude Halevija donijet će mu reputaciju filozofa koji se zanima za ezoterična djela.
Kad govorimo o tajnovitosti, prva asocijacija je opet eksterna. Radi li se možda o cenzuri? Dakle, nije li tako da kao autor nisam smio reći neke stvari, pa sam ih onda zabašurio ili, da kažem malo elegantnije, skrio u nekim dodatnim elementima? Vi imate recimo Beaumarchaisov Figarov pir, klasično djelo iz kojeg je svašta nastalo, ljubavnu priču grofa, služavke i njegove ljubavi itd., u kojoj se iznenada, usred tih ljubavnih peripetija, pojavlja pasus o slobodi tiska, o slobodi javnog izražavanja. Nikakve veze ni s čim nema. I to danas kad čitamo, ko će znati naravno, ali doista spada da on to gura unutra da eto prođe, jer neće baš sve čitati. Odnosno da prihvatite onu varijantu koju je Austro-Ugarska kao država s mudrom upravom bila prihvatila, da za knjige iznad 10 araka obujma nema cenzure, jer ko čita te knjige tako i tako izgubljen za režima, samo je puno posla za cenzure da čitaju. Dakle, to je jedan izvanjski element. I on sigurno ima u sebi puno istine, ali on ima u sebi jedan element frivolnosti, primitivnosti u interpretaciji, što ne znači da je nužno kriv, da pače mnoge su primitivne stvari se pokazali istinitima u povijesti. Dakle, on ima, kao svaki autor, ali jako osviješteno, pred sobom problem interpretacije i recepcije. Ja interpretiram Spinozu, na osnovu toga kako sam ga razumio, brinući o tomu na kakvu će recepciju naići moj rad. Spinoza, odličan autor, je on doživio to da ga se na jedan, tako da kažemo, gotovo epski način isključilo iz židovske zajednice, ona legendarna odluka o tomu da je proklet na ne znam koliko 10.000 godina itd. je doista primjer te masivne mobilizacije osjećaja strasti protiv nekoga koje je skrivio zlo mišljenje. I zato je on, Strauss, kad pokušava rehabilitirati Spinozu za židovstvo, jer za ove druge je Spinoza jedno od velikih imena u prošlosti koje se citira kao i svako drugo. Za mene kao ateista ili katolika ili ortodoksa ili kako god hoćete, koji se bavi recimo Spinozom, ne mora biti prvorazredno važno to kako je on imao sporove sa svojim zajednicom u svojem vremenu. Sve dok se ne zapitam, nije li su li ti sporovi utjecali na način na koji on iskazuje to što je mislio. Drugim rečima, uvodi se posredovanje između onoga što je zapravo autoru bilo na umu i onoga što je napisao. Ne važi nešto što se u jednostavnoj uzrečici znalo opetovati, što na umu, to na drumu. I ljudi se često puta pitaju kad čitaju filozofe, je li njima trebalo toliko kompliciranje?
Godine 1651. Thomas Hobbes objavio je svoje djelo Leviatan ili Građa, oblik i moć crkvene i građanske države. 11 godina prije toga Hobbes je objavio raspravu koja je branila pravo kralja da on sam može interpretirati svoja prava i povlastice. Tada su se u Engleskoj žestoko sukobljavali parlament i kralj Charles I. Povod za sukob bila je rasprava koliko kralj može imati prava u izvanrednim okolnostima, posebno u prikupljanju novaca za vojsku. Charles je pokušao 1640. Izgladiti odnose s parlamentom, htio je namaknuti novce za rat sa Škotskom. Taj parlament znan kao kratki, jer su parlamentarne vođe bile protiv rata, pa je kralj onda raspustio parlament. U takvoj atmosferi Hobbes, branitelj kraljevih prava, odlučio da je mudro otići iz Engleske u Pariz. Za vrijeme boravka u Parizu, Hobbes je napisao Leviatana. U 37. poglavlju te knjige, naslovljenom O čudesima i njihovoj upotrebi, Hobbes piše:
prva duga koja je viđena u svijetu bila je čudo, jer je bila prva i dosljedno tome čudesna i služila je kao znak od Boga na nebesima da jamči svome narodu da više neće biti općeg uništenja svijeta vodom. No u današnje doba, budući da su česte, duge nisu čudo ni za one koji poznaju njihov prirodni uzrok, ni za one koji ga ne poznaju. Nadalje, postoje mnoga rijetka dijela koja ljudsko umijeće može izvesti, međutim, kad znamo kako se izvode, ne računamo ih u čudesa, budući da znamo način na koji su učinjena. Ne izvodi ih neposredno Božja ruka, već ljudska djelatnost.
Godine 1660. obnovljena je monarhija u Engleskoj. Na prijestol je došao Charles II, kojeg je Hobbes u izgnanstvu podučavao u matematici. 6 godina nakon obnove monarhije, parlament se sjetio Hobbesovog dijela u kojemu su bili i oni reci o čudima i namjeravao ga je optužiti za bezboštvo. U strahu od progona, tada već 78 godina stari Hobbes odlučio spaliti sve svoje zabilješke koje bi ga mogle kompromitirati. Godine 1670. 19 godina nakon objave Leviatana u Amsterdamu objavljeno je dijelo u kojem su bili ovi reci:
svjetina zato neobična dijela naravi naziva čudima, pa dijelom iz pobožnosti, a dijelom iz žudnje za protivljenjem onima koji se bave naravnim znanostima, neće htjeti doznati naravne uzroke, nego će navaliti da čuje ono o čemu ništa ne zna i čemu se baš zato i najviše divi. Izgleda da to potječe od prvih Židova koji su pogane svoga doba, koji su obožavali vidljive bogove, naime sunce, mjesec, zemlju, vodu, zrak itd., htjeli uvjeriti pripovjedanjem svojih čuda i pokazati im da su ti bogovi slabi, nestalni ili promjenjivi, te da su pod vlašću nevidljivog boga, a povrh toga su nastojali pokazati da je cijela narav upravljana vlašću boga kojeg su oni štovali, i to na njihovu korist. To se ljudima toliko svidjelo da ni do današnjeg doba nisu prestali izmišljati čuda kako bi se vjerovalo da su oni Bogu miliji od ostalih i da su savršeni uzrok zašto je Bog sve stvorio i svime stalno upravlja. Što si sve glupost svjetine ne dopušta, ona nema zdravog pojma ni o Bogu ni o naravi, Božje odluke brka s ljudskima i na kraju narav shvaća tako ograničenom da vjeruje da je čovjek njen najizvrsniji dio.
Naziv ovog dijela je Teologijsko-politička rasprava. Kada je objavljeno, dijelo je bilo anonimno, ali nije prošlo puno vremena i raširila se vijest da iza tog dijela stoji Benedikt de Spinoza. Njegovo hebrejsko ime je bilo Baruch. Teologijsko-politički traktat donijet će Spinozi optužbu za radikalnu bezbožnost. Rasprava o Spinozinoj teologijsko-političkoj raspravi bit će dio jedne od najpoznatijih Straussovih knjiga, Progoni i umijeće pisanja.
Razumjeti riječi drugog čovjeka, živa ili mrtva, može značiti dvije različite stvari koje ćemo za prvu ruku zvati tumačenje i objašnjenje. Pod tumačenjem razumijevamo pokušaj utvrđivanja što je govornik rekao i kako je zapravo razumijevao to što je rekao. Pod objašnjenjem razumijevamo pokušaj utvrđivanja onih implikacija njegovih izjava kojih nije bio svjestan. U skladu s tim, uvid da je određena izjava ironična ili da je laž pripada tumačenju izjave, dok uvid da se određena izjava temelji na grešci ili da je nesvjestan izraz neke želje, interesa, predrasude ili povijesne situacije pripada njezinom objašnjenju. Očito je da tumačenje mora prethoditi objašnjenju.
Imate glasoviti Wittgensteinov iskaz da nitko ko je pročitao više od 20 stranica fenomenologije Hegelove nije mogao ostati zdrave pameti. Posle pronađen vam pročitao sve, ali to je druga stvar. On je htio naprosto upozoriti na to da treba stvari jasno izražavati. A ono o čemu se ne može govoriti, o tomu treba šutiti. To je ona glasovita završna rečenica. Međutim, tada imate iz ovog obzora pitanje samo Wittgensteinu. Zašto ta rečenica ne je bila prva i jedina? Zašto pišeš knjigu i onda na koncu napišeš Vorüberma, dakle ono o čemu se ne može govoriti, o tomu treba šutiti, nego to si mogu odmah napisati. Naravno, Wittgenstein smatra da on izveo logiku toga i za filozofiju je izvod u pravilu važniji od same teze, jer tezu može svatko postaviti tako da metne prst na čelo, kaže meni se čini i nešto lupi, a ovdje se radi o argumentaciji. Ta argumentacija se nalazi, dakle, u situaciji u kojoj, kako kaže Strauss, suočavamo se sa gomilama komentara i bilježaka uz klasična djela. Imamo situaciju da su ta djela izgubljena ispod bilježaka i da je naravno potrebno znati što se događalo, u kojem kontekstu su ta djela nastale i tako dalje, ali moramo biti u stanju pročitati na pravi način ono što je njima bilo važno se kaže i pretpostaviti kao mogućnost da u sebi ta djela sadrže šifru koja nije svima vidljiva, a on misli da je pronašao svoje analize Spinoze, Majmonida i Halevija, tako da se tu pojavljaju recimo problemi utopijskih djela kao što su recimo država i Morusova utopija, ako je pitanje koliko je država utopija sastavljena to po strani. To je potpuno promašano kako se njih tumači tako da kažete oni su imali nakanu nešto s tekstom postići, dakle sa recimo nakanom Morusovom da promijeni svijet koji je potpuno očita, jer nas ovdje zanima tekst. Ako se radi samo o tekstu, onda se vraćamo na klasično pitanje komu, za koga se zapravo knjige pišu, tko su recipijenti tih, tako recimo, kompliciranih dijela. I to je nešto što se danas čini pomalo arhiviranim, pomalo karakterističnim za prošla vremena, da se govori o tajnovitosti nekog pisa. To je ta razina na koju on uvodi svoj obrazac i onda nam kaže zapravo da kad ima apstraktne obrasce, onda se lakše dokazuje njegove teze, jer imamo pojmove koji doista dopuštaju različite interpretacije. Grubo rečeno, kad kažete bitak kod Hegela ili kod Heideggera, to su isto zvučne riječi, ali nisu istoznačne kategorije. Kad kažete sreća, kad kažete sloboda, to da Milu kažete da se borimo ili nastojimo postići slobodu bez razuzdanost, on bi rekao, dakle, vi ste protiv slobode. A Strauss smatra ako god hoće slobodu bez specifikacija i samim time zapravo sa tim apstraktnim pojmom slobode protiv realnosti slobodnog života. Dakle, termin je sloboda, a sadržaji su drukčiji. Ne kontekst, sad nije toliko važno pitanje kojoj godini ko živio, nego što je zapravo se htjelo time reći.
Jedna od ključnih zamjerki koje je Strauss uputio modernom političkom mišljenju bila je ova. Od Nikola Machiavellija moderno mišljenje ne zna čitati stare tekstove. Ono smatra da pisce tih starih tekstova zna bolje od njih samih. Ti stari autori i njihovi tekstovi samo su stupnjevi na putu do modernog mišljenja. Strauss nastoji izbjeći takvo postupanje. On nastoji zaobići ta moderna tumačenja i pristupiti starim autorima tako da ih se pokuša razumjeti onako kako su oni sami sebe razumijevali. Takav pristup doveo je i do ovakvih Straussovih redaka.
Samo bi velika budala ustvrdila da je nova politička znanost dijabolična. Ona nema ni jedan od osebujnih atributa svojstvenih palim anđelima. Nije čak ni makijavelijanska, jer je Makijavelijevo naučavanje bilo puno čari, tanahno i uzvišeno. Nije ni neronska, pa ipak se može reći da poput Nerona svira na liri dok Rim gori. Dvije je činjenice ispričavaju. Ona ne zna što čini i ne zna da Rim gori.
Način da se izbjegne ovakvo stanje nove političke znanosti je da se pažljivo čitaju stari autori, govori profesor dr. Žarko Puhovski.
Prvo zato što je naprosto tekstualno očito da su se kasni filozofi na ranije oslanjali, a drugo zato što je on bio uvjeren da u klasičnoj filozofiji ne skrivaju svjetonazore, nego svoje vrijednosne postave jasno daju do znanja. On je zato, recimo, polemizirao sa Weberom sa idejom znanosti koja je slobodna od, recimo, predrasuda, vrijednosnih predrasuda. To je on nazvao takozvanim plemenitim nihilizmom, dok su ovi otvoreno svoje predrasude pokazivali. Vi kad čitate Aristotelove odredbe o ropstvu, vi ih ne možete danas drugačije tumačiti kao pokušaj da se opravda predrasuda su robovi zato što su lošija kvaliteta ljudskog materijala od slobodnih ljudi, a ne zbog socijalnih, ne daj Bože, bi se reklo, klasnih razloga, odnosno uvjeta, ustroja zajedničkog života. Tu on, dakle, preuzima Schmittov pojam tako što ga produbljuje povijesno gledano na novu interpretaciju prirodnog prava, koje za razliku od čitave moderne, elitistički shvaća prirodno pravo. Dakle, ne govori o prirodnoj zajednici, o prvotnoj zajednici kao rezervaru jednakosti koje je kasnije narušeno, što je kod svih postojalo, nego govori o tomu da su nejednakosti među ljudima upravo prirodno dane, dakle da je prirodna zajednica zajednica nejednakih i da je tamo već stvoren hijerarhijski poredak u smislu različitih prirodnih ustroja pojedinih ljudskih bića. Naprosto rođeni smo, stvoreni smo u prirodi kao nejednaki i jednakost je zapravo jedna nasilna, apstraktna vrst nametanja nečemu što naprosto tako nije moglo biti. Dakle, on hoće reći da je za filozofijski život karakterično to da nije dostupan većini, nego malom broju izabranih, a da je za ostale koji su zaostali za njima, dakle, dano da žive u vjerskim predrasudama i općenito predrasudama, pa je onda zbog dobra stvari ili zbog, recimo tako, većeg dobra, opravdano je to da oni najbolji koriste mitove kao ideologije da bi olakšali procese suglasnosti većine koja lakše prihvaća mitove i predrasude negoli tvrdu argumentaciju. To je za njega i priča o Sokratu i Kukuti. On je, dakle, Sokrat je, dakle, doista, kako to u Fajdonu piše, mi smo razumni ljudi i ne vjerujemo u mitove, ali katkada je dobro djelovati tako kao da njih vjerujemo. Jer nas inače neće razumjeti. Očito to nije Sokrat dovoljno činio, ali je barem ima, tako da kažemo, političku svijest o tomu da je to potrebno. Pa se onda opet vraćamo kod Straussa na ovu hermeneutiku koja razlikuje egzoteričnu prezentaciju, pokazivanje, prikazivanje, i ezoterično kodiranje na koje su samo filozofi pozvani da se njime bave.
Godine 2003. u tjedniku New Yorker jedan od najpoznatijih američkih novinara Seymour Hersh, koji je američkoj javnosti otkrio pokolj koji je američka vojska počinila u vijetnamskom selu My Lai, objavio članak pod naslovom Selective Intelligence. Riječ intelligence je dvosmislena, može značiti inteligenciju, ali i obavješteni posao. U članku Hersh piše da su 1999. Gary Schmidt i Abram Schulski objavili esej pod naslovom Leo Strauss and the World of Intelligence. Schmidt i Schulski naslovu su dodali još ove riječi by which we do not mean nous. Riječ nous na starogrčkom znači um. Jasno je da se riječ intelligence odnosi na obavještajni posao. U tom tekstu Schmidt i Schulski napisali su da bi se za Straussovu blagost, njegovu sposobnost da se usredotoči na detalje, za njegov uspjeh da pogleda ispod površine i čita između redaka, moglo reći da nalikuje na crte Georgea Smileya, glavnog lika niza špijunskih romana Johna le Carrea. Te 2003. te su riječi Hershu zvučale zanimljivo, jer je Abram Schulski tada bio na čelu Pentagonovog ureda za specijalne planove. On je bio samo jedan od ljudi u administraciji Georgea Busha mlađeg koji su studirali kod Lea Straussa. Profesor političke filozofije koji je te 2003. bio mrtav već 30 godina, postao jedan od ljudi koji su se krivili za ono što je Hersh nazvao Straussovski pogled. Kako je došlo do toga da se Leo Strauss počinje smatrati intelektualnim ocem neokonzervativaca, poslušajte sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Stjepan Bičanić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.